Og det som jeg skal bruke da, denne siste anledningen til, jeg for min del, i hvert fall det å lese en tekst og si litt grann ut ifra Lukas 15. Og det ikke mer enn et kvarter siden den teksten var lest. Men jeg tror vi skal lese den igjen. Og kanskje var det akkurat det som en eller annen skulle ha i kveld. Og da leser vi fra vers 1, og der står at alle tollere og syndere holdt seg nær til han for å høre ham. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa, denne mann tar imot synder og eter sammen med dem. Da talte han denne lignelse til dem, hvilket menneske iblant er der, som har 100 får og mister ett av dem. Forlater ikke de 99 i ørken og går etter det han har mistet, til han finner det. Og når han har funnet det, legger han det på sine skuldre med glede. Og når han kommer hjem, kaller han sine venner og granner sammen og sier til dem, gled eder med meg, for jeg har funnet mitt får som jeg hadde mistet. Jeg sier eder, således skal det være glede i himmelen over en synder som omvender seg, mer enn over 99 rettferdige, som ikke trenger til omvendelse. Himmelske Far, vi ber ganske enkelt for Jesus skyld, at du vil gjøre ordet ditt levende for våre hjerte nå. Amen. Det som jeg har lyst til å peke på i kveld, ganske enkelt ut ifra den teksten vi har lest, det er tre forskjellige flokker. Og det første jeg har lyst til å si litt om i kveld, det er at vi møter en flokk der det er vekkelse. Vi møter vekkelse i syndere og tollere sin leir. Der står nemlig det i det første verset at alle tollere og syndere holdt seg nær til ham for å høre ham. Det er unormalt. Det er ikke den vanlige situasjonen. Men tvert imot så forteller Bibelen oss det, at når det gjelder naturlige mennesker, så er det ingen som søker han. De er født med ryggen til Gud, og de går alle sine egne veier, sier Skriften, om det naturlige mennesket. Men her har det skjedd noe. I syndere og tollere sin leir, så har forandret situasjonen. Slik at disse syndere og tollere, de søker Herren. De holdt seg nær han, og de ønsket å være i hans nærhet. De ønsket å høre det som han sa. Og da stiller vi med en gang et spørsmål. Hva er det som har skjedd, som har forandret denne situasjonen, så den er blitt unormal? Og svaret er så enkelt, men så viktig. Svaret var Jesus der. Han hadde gått nå i noen tid i Israel. Han hadde talt som ingen andre. Han hadde gjort gjerninger som ingen andre før hadde gjort. Og dette gikk det rykte om. Men nå skal du høre her. Syndere og tollere hadde hørt om han som talte som ingen andre. Som gjorde ting som ingen andre hadde gjort. Men jeg tror ikke det var det som tok deg mest. Men vet du, det var noe annet jeg la merke til når det gjaldt Jesus. Det var en som var annerledes enn de andre overfor deg. Og de merket snart det, når det gjaldt Jesus, at han brydde seg om deg. Og nå skal du høre her, for syndere og tollere, så betyr det alltid kolossalt. Å finne han som har et hjerte som banker for deg. Og nå må jeg bare si med en gang at når det gjaldt disse syndere og tollere, så var ikke det vanlige, altså at det var folk som brydde seg om deg. Men det som var det vanlige, det var jo at folket så ned på deg og rekna deg for null og ingenting. De var jo landsvikere i folket sine øyne. Det var sånt avskum i samfunnet som de ikke ville ha noe med å gjøre med det til vanlig. Det var bunnfall. Og så hadde Jesus kommet inn i den flokken. Og så var Jesus kommet inn i den leiren. Og så oppdaget de altså, her er en for oss. Her er det en som bryr seg om oss, som de andre ser ned på, mer som er tapere i samfunnet. De mislukket. Jesus var en for deg. Og vet du hva jeg hadde lyst til å forkynne her i kveld, så sterkt jeg bare kan? At denne Jesus, han er den samme i dag. Og der denne Jesus gikk fram i synder og toller av sin leir, der begynte hjertestrenger å røres. Og der begynte synder og toller å bli dratt inn til han. Og der begynte de altså å skjønne at det er håp for oss. Vi som har levd et sånt liv, vi som er så mislykka altså, her er det håp om et nytt liv. Og så begynte de altså, så vendte de seg til han, og så begynte de å søke han. Og det er forunderlig, for det skjer også i dag, det nemlig, at når Jesus går gjennom syndere og tollere av sin leir, så blir det vekkelse når de ser hvem han er. Når syndere og tollere forstår, han vil meg bare vel. Og når syndere og tollere ser, det var jo meg han døde for. Og når syndere og tollere ser det, han er jo min venn. Da er det vanskelig, da blir hard. Og så har det jo skjedd rundt omkring også i dette året altså, at det er mennesker som har møtt han slik og fått sett han slik, at de har sagt det gir opp. Og så har de tatt imot han, og så er de i følge med han i dag. Og nå skal du høre her altså, det var noe merkelig som skjedde i syndere og tollere sin leir der Jesus gikk fram. Der ble noen tomme plasser igjen, som sto og vittnet om en som kunne føre ut til frihet og til liv. Jeg tenker på en som heter Matteus. Jeg tenker på en som heter Sakkeus. Så kom han en dag inn i deres liv, og så møtte han de slik altså, at det stod to tomme plasser igjen i den leiren, og så vitnet de tomme plassene om at her hadde vært en, her hadde vært en som var så mektig, og som var så kjærlig, at han var i stand til å føre ut av den leiren. Og nå må jeg få lov å si to ting. En hver sann vekkelse har to kjennemerker som vi kan finne her. Og det ene det er altså at det er Jesus i sentrum. Det er han det dreier seg om. Det er syndere og tollere sin venn. Og det er ikke nok altså når et menneske møter en predikant eller en stemning eller noe sånt. Men de må møte han. Og jeg skulle ønske deg at du som sitter her i kveld, at du har vært det, altså fått et møte med han på en slik måte at det ble en tom plass igjen i synderen og tollerne sin leir. For det er det andre kjennetegnet det på en sann og en ekte vekkelse. Det er det at det står tomme plasser igjen i den leiren, i syndere og tollere sin leir. Og det som er skummelt i vår tid, og det som er merkelig, vet du hva det er? Det er at det er så forunderlig enkelt å si ja til Jesus, uten å forlate den plassen i syndere og tollere sin leir. Det er skummelt da. Et ja til Jesus og ingen nei til verden. Skal jeg fortelle deg en ting? Når Jesus møter en synder, så blir det et nytt liv der. Og så blir det en ny natur der. Og den naturen og det livet kan ikke trives i syndere og tollere sin leir. De vil ut, og de vil bort ifra det livet. Og det er noe merkelig greie, altså et ja til Jesus. Og så lever de like godt i verden. Så drikker de av de samme brønner som de har drukket før, så har de samme interesse, så har de samme gleder, og så videre. Det er skumle vekkelser, det. Men her skjedde noe når Jesus kom inn i synder og toller av sin leire seg igjen. Der sto noen tomme plasser igjen som vitner om et nytt liv, som vitner om nye glede og nye tilfredsstillelser. Og så kunne de spørre, hvor er Matteus henne? Hvor er Sakkeus blitt av? Nei, der kom en dag og møtte deg. Nå er de i følge med han. Nå er det et nytt liv. Nå har de fått andre interesser. Ser du det? Vel, jeg skulle ønske det at våre bygder og vårt folk skulle få oppleve slike vekkelser fremdeles. Der Jesus kommer, der de møter han, og der de følger han, ut av syndere og tollere sin leir. Det andre jeg må få lov å si litt om utifra denne teksten i kveld, det var det at der også er fortalt om en annen leir. Og der vil du finne i det andre verset vi leste om de religiøse sin leir. Og nå skal du få se kontrast, altså. Og både fariseerne og de skriftlærde knurret seg imellom og sa. Det var en annen leir, det. Der var det ikke vekkelse, men der var det motstand. Og det er noe som alltid har vært typisk, altså, for de religiøse sin leir. Der har det alltid vært trangt for Jesus. Du kan følge han gjennom evangeliene, så vil du se at overalt så var det motstand når det gjaldt de religiøse. Og så har jeg tenkt litt også på det. Hva var det som gjorde det? At det var så mye knurring, så mye motstand i de religiøse sin leir. Og så tror jeg jeg kan si det sånn i kveld. Det var jo fordi at Jesus holdt på å ødelegge hele leiren. Nikodemus var begynt å vakle. Flere av de andre var begynt å tvile, altså. De var begynt å lure på, kunne det være Guds sønn? Kunne det være han som profeten hadde talt om? Og Jesu tale og Jesu gjerning, det forårsaker altså svære sprekker i grunnvollen på de religiøse sin leir. De hadde prøvd en del ganger å ta han og fange han i ord, og alle gangene kom de ut som tapere. Og så begynte det å gå på deres æreløse og på berømmelse, og de begynte jo å miste folket. Det var en leir i oppløsning. Og motstand var hard, for de skjønte jo det at skulle dette holde på, så sto jo de igjen ribba til slutt. Motstand i de religiøse sin leir. Det er akkurat det samme i dag. Og du møter det nesten valg. Du møter mennesker som ber til Gud. Ja, visst ber vi, sier de. Visst tror vi på Gud, og vi leser i Skriften. Og vi kan være med i kristelig arbeid også, for den saks skyld. Men du skal merke deg altså dette med Jesus. Dette med korset. Dette med blodet. Da er det motstand. Og vet du hvorfor? Det er av samme grunn det som jeg nevnte i stad. Når et menneske blir ført inn for disse tingene, da begynner mennesket å misse. Da begynner det å bli avkledd. Paulus taler litt i Romerbrevet 3. Han taler om ære. Og så sier han det altså, hvis vi skal bli rettferdiggjort av nåde, hvor er da vår ros? Nei, sier han, den er utelukket det. Og så står den der prektige, religiøse mannen der, og så står han uten ære, uten ros. Vi vet at når det gjelder makt, så er det sannelig ikke mye der. Når du møter Herren, så blir du en tjener. Og vi vet at når det gjelder dette her med beundring, og dette med ære, og dette med anseelse, sannelig så blir det plukket av når du møter Jesus. Og så er det ingenting du kan peke på i ditt liv, i din frelsesak. Så blir det plukket ifra deg alt i samme. Og så er det at denne grunnvollen som du står på og bygger på, ja, alt som har med deg selv, sannelig så begynner det å slå sprekka. Og så står du der frelst av bare nåde, altså. Det er for smedelig for det naturlige mennesket. Og derfor så er det også fremdeles knurring i de religiøse sin lære. De vil ikke gå for litt. De vil ha noe å vise for Gud. De vil ha noe som de kan rose seg av. Og de vil ha noe å ta med seg og bygge sitt liv på, sin kristendom på. Vel, jeg er inderlig takknemlig til Gud, fordi at jeg en dag fikk lov å bli ført ut av de religiøse sin leir. Fikk lov å gå fallitt, og fikk lov til å legge meg i det som Jesus hadde gjort, og stole helt og fullt på det. Og så fant jeg det holdt. Nåden var nok, og nåden var stor nok, også for han. Broren som åpna her nevnte dette vitnemålet, og det må jeg si jeg har forundra meg litt òg over at det kom ifra de religiøse sin leir. Der står nok i Salme 76 at menneskets vrede blir deg til pris. Og du skal høre i den knurren som kommer ifra de religiøse sin leir, det sterke vitnemålet som allerede har vært båret fram her i kveld, men som jeg ber fram med stor frimodighet en gang til. Der de knurrer altså og sier det, at denne mannen, han tar imot syndere og et i sammen med deg. Det var inderlig samfunnet med disse som var falt så djupt. Og det er altså merkelig hvordan Gud har ordnet med det vitnemålet. Det er ikke et menneske som skal være i tvil om det og den sak. At den mann, syndere og tollere sin venn, han tar imot syndere og eter sammen med deg. Jeg lurte litt på i dag. Skal tru hva henne Jesus fikk den tittelen? Synderes og tolleres venn. Han har den tittelen i Skriften. Det vil du finne i Matteusevangeliet. Jeg tipper på han fikk han i sammen med deg. Og det er noe jeg har lyst til å si nå til deg som vet jeg hører hjemme i den leiren. Jeg hører hjemme i syndere og tollere sin leir. Du kan møte han slik og finne han slik at han er din venn. Denne mannen tar imot syndere og eter sammen med dem. Det vitnemål, det har Gud sørga for, at det kommer med i Skriften altså. Det vitnemål har Gud sjøl gitt om sin sønn. Det vitnemål vitna Jesus om seg sjøl. Det vitnemål, det bar Jesus sine venner fram. Og det vitnemål, det bar Jesus sine motstandere fram. Denne mannen, han tar imot syndere og eter sammen med deg. Vi skal ikke være i tvil. Det er en sannhet som står. Vel, motstand i de religiøse sin leir, det vil fortsette så lenge det er liv i denne verden. Men det som jeg skal si litt om til slutt nå i kveld, det er en tredje leir som jeg leste om i teksten. Nå har jeg sagt lite grann om syndere og tollere sin leir. Og så har jeg sagt litt om de religiøse sin leir, at der var knurring. Det siste jeg skal prøve å streke litt unna i kveld, det er en leir der det var jubel og glede. Og det er den himmelske leir. Der er ikke sagt så mye om himmelen i Skriften, men der er i hvert fall sagt en del. Og litt av det som jeg har lest i kveld, det er slik altså at det må vi få tak i. Bibelen og Jesus her i Lukas 15, Han åpner himmelen for oss. Og så får vi se et merkelig syn. Vi får se at det er glede og jubel blant Guds engler i himmelen. Og jeg sier igjen, her har du kontrast. Det var knurring på jord i de religiøse sin leir. Men vender vi blikket den veien, så ser vi at samme situasjon altså, den vakte jubel, den vakte begeistring og glede i den himmelske leir. Og hva var det egentlig som gjorde det? Det er merkelig altså. Men det som står omtalt i det 7. verset, og for så vidt også i det 10. verset, det er en begivenhet som er av slike dimensjoner at det setter hele himmelen i bevegelse. Der er ting som kan skje i synden og dødens verden, som setter himmelen i bevegelse. Og det vi leste om her, det var det at det var én synder som omvendte seg. Og jeg har sett en strek under én. For da ser jeg i grunnen at himmelen regner litt annerledes enn vi gjør. Det er ikke så mye når det bare kommer én. Når det er 50, eller når det er 3000, ja, da er det fint. Men himmelen regner ikke slik. I himmelen, der registrerer de den ene. Og vet du hva det forteller meg? Det forteller meg at sannelig føler de godt med i himmelen. Hagar hadde en merkelig opplevelse en dag. Du kan lese om henne i 1. Mosebok. Det er vel det 16. kapitlet, tenker jeg. Hun er flyktning. Og hun er sikkert fortvilet. Hun er ute i ørken. Og hun er så deprimert, sannsynligvis, at det går an å bli, og alt er svart. Hun er jaget hjemmefra, ifra Abraham og Sara. Men der ute, i ørken, der møter Gud henne. Og den erfaring som hun hadde der, den resulterte i at hun gir Gud et navn. Og det er en brønn som får navn etter den erfaring som Hagar hadde. Lakai Ruiz kalte hun den brønn der Gud kom og møtte henne. Vet du hva det betyr? Det betyr at Herren ser, eller den levende som ser. Og så skjønte Hagar noe. Der hun var alene i ørken, og der hun var på flukt, der var det en som så henne. Der var det en som fulgte med henne. Og der var det en som tok seg av henne på en slik måte at hele hennes situasjon blir snudd opp ned. Vel, det som jeg har lyst til å slutte med i kveld, der er en som ser deg. Jeg har spesielt lyst til å si det til deg nå, som kanskje er en slik som er på flukt ifra Herren. Du kan stelle deg slik i kveld at der blir jubel i den himmelske leir. Og vet du hva jeg også har lyst til å si? Når der står dette med glede i himmelen over en synder som vender seg, så betyr jo det at det er mer enn en kald registrering av at her kom en. Men når det står om glede, så forteller det meg jo den sannhet at den ene synder må bety noe for himmelen. Ser du det? Det er ikke enkelt å forstå. Jeg kan ikke begripe at jeg en dag også var en slik altså som kunne bringe himmelen glede ved at jeg kom. Men det står jo så svart på hvitt, så det går an å tro om du ikke forstår det. Og det som er forunderlig å vite også i kveld, Det at det er en hyrding som er ute på leiting etter slike som har gått seg vill. Og så ønsker han å få tak i deg, og så ønsker han å løfte deg opp slik som jeg leste, og legge deg på sine skuldre og bære deg hjem. Jeg vet ikke om jeg kan si det sånn, men jeg tror det. Det eneste Jesus spør en synder om, det er om jeg får lov til å løfte deg opp. Får jeg lov til å bære deg? Han spør ikke hva du kan. Og han stiller ikke betingelser egentlig. Men det er en ting han spør om, får jeg lov? Og dersom du sier ja til det spørsmålet, så legg han deg på sine skuldre, og så ber han deg med glede. Skulle ikke du tenke litt på det i kveld, at du kan være en slik? Det kan godt hende du er i syndere og tollere sin leir. Det kan godt hende du er i de religiøse sin leir. Det er like galt altså hvor du er. Men det som jeg hadde lyst til å si til slutt, det er at du kan stelle deg slik nå, ved et enkelt ja i ditt hjerte til Herren, at du kan skape jubel i den himmelske leir, og at du en dag selv kan være med og juble der, i sammen med Guds folk. Der sto en flokk til her i teksten vi leste. En flokk som sannsynligvis der ingen glede er over i himmelen. Der sto om 99 rettferdige som ikke trenger til omvendelse. Jeg rekner med at Jesus der sikta til fariseerne og de skriftlærde, disse som hadde nok med seg selv. Disse som levde slik altså, at de ikke trong nok omvendelse. De bygde på sin egen rettferdighet. Skulle ikke ønske du var i den flokken. Da vil du bli for veldig overrasket en dag. Når du ser det, at det holdt ikke. Og det hadde vi lyst til å si til deg her. Og så hadde vi lyst til å si, gå den veien som Jesus viser. Og følg det kallet som du får når han sier kom. Ut av disse forskjellige leirene og kom til han. Og bli med i hans følge, himmelske Far. Takk for ordet ditt, og takk, Jesus, fordi at ditt ord, det står fast også i kveld. Og det som jeg har lest i sammen, det har ikke meg fortid å gjøre bare. Men det er også ord som gjelder for møtet vårt her. Og du lar noen få se det og få møte deg. Du som er synder og toller av sin venn, og du kaller noen inn i ditt følge i kveld, og noen får lov til å begynne på den veien som fører til himmelen. Vi ber enkelt, Jesus, la det lykkes. Amen.